BBC Alba telebista kateari buruzkoak dakartzagu gaurko komunikazioaren tartera. Entzule, osoki Eskoziako gaelera zemititzen duen Eskoziako telebista katea da hori, eta bere jabea BBC telebista enpresa da, eta Alba hitzak Eskoziako gaeleraz Eskozia esan nahi du. Baurren inguruko albiste bat itiraka, hizkuntza gutxituetako telebista kate ez hausnartzeko, Gorka Saltzez dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Gorka.
Arratsaldeon eganen.
Esan dakoa, Eskoziako BBC Alba katea zaritu nahi duzu gaur, izan ere, azken hilabeteetan BBC-rekin batera katea zuzentzen duen MG Alba operatzaileak ohartarazi du oraingo egoera finantzarioan biziraupena zaila duela, Gorka.
Bai, bai, bueno, aurrekoan erresuma batuko inkesta bat ekarri nuen eta zuk esan duzun moduan oraingoan ez naiz asko mugituko, ez? Eskoziako gaelikoan aritzen den telebista horri buruz arituko bai gara, BBC Albari buruz. Eta azken asteotan ba irakurrituan albiste batzu komentatu nahiko nituzke horren inguruan. Hasieratik astearren eta testu inguru pixka bat emateko, honestazuken sarreratxoan pixkatere azaldu duzun, ba bueno, BBC Alba da Eskoziako gaeleraz eta Eskozia osorako emititzen duen kate bakarra. Eta 2008ko irailetik emititzen du. Erresuma batuko irrati telebista publikoak, hau da BBC-k, badu jabetza, baina hizkuntza gaelikoko edabideen operatzaileak MG Albak partekatzen du zuzendaritza arekin. Azken operadore honen helburua da, ba bueno, ikusentzunezko kalitatezko ekoizpenak Eskozia osora gaelikoz jasoalko direla ziurtatzea eta 2003ko Communication Act delako legea sortu zuen erresuma batuko parlamentutik ateratakoa. Gero ikusiko dugu zeintzu diren aldeak eta antzekotasunak Euskal Herriarekin, ez? Bueno, kontua da MG Alba operadore honetako arduradun nagusiak Maili Kuninganek duela 10 bat egun udazkeneko programazioaren aurkezpenan adierazi zuen, ez? Ba BBC-k kateari urtean ematen dizkion 5,2 milioi libera handitzeak posible egingo zuken saioan errepikapenak ekiditea eta kateak astero dituen 600.000 ikuslei zerbitzu hobea ematea. Izan ere, BBC Alvaren programazioaren 3 laurdenak, zehazki 174 errepikatutako saioek osatzen dute gaur egun. Baina alere, eta aldi berean, ekoizpen hoietako batek, banan izeneko telesaiak, lortu du nazioarteko ekoizle bati arreta ematea, eta Sky uartean kokatutako drama hau erostea, ez? Beraz, hau ere azken egunetako albistea da, eh? Beraz, nork daki, agian euskeraz edo euskeraz azpititulatuta ikusteko aukera izango dugu noizbait, zergatik ez? Kontua da, Eskoziako telebistaren inguruan irakurritakoak Euskal Herriko egoerarekin Euskal Herriko egoerarekin ez alderatzea ezinezkoa suertatu zaidana. Alde batetik daude antzekotasunak, ez? Programazio aldetik ETB batek ez du hainbesteko errepikapenik eta ezpadaztut altuegi hitz egingo. Baina BBC Albaren eskaintza berritzearen inguruko musika guztia, soratzetik antzematen dana, oso ezaguna egiten zait, eta imaginatzen dut, entzule askori ere oso ezaguna egingo zaiola, ez? Horri dagokionez, BBC Trust delakoak ikusentzuleen eta hortaz zerga emaien interesak defendatzea sarduratzen den erakunde horrek Eskozian duen ordezkaritzak txosten bat kaleratu du. Azken txosten horretan adierazten du gaelikoz aritzen den kateak, ez bakarrik telebistakoak, irratikoak ere bai, iztunen estima badutela, iztunek oso estimatuak direla, baina audientzia gazteak erakartzeko aleginak egin behar dituztela. eta hor bai, hor erabateko paralelismoa ikusi dut Euskal Herriarekin eta ETB batek izan beharko luken paperaren inguruan azken urteotan ireki den eztabaidarekin, ezta? Bi herrialden arteko ezberdintasunei dagokienez, bueno, alde batetik hiztun komunitate gutxituen tamaina, ez? Eskoziako gaelikoak gaur egun 57.000 hiztun baino ez ditu tamalez, eta ados, asko hiztun gutxiago dituzte, eta ez genuke alde horretatik euren egoeran egon nahiko, baina estatu mailako irrati telebista publikoak komunitate horrekiko duen jarrerari erreparatzen badiogu, hemen baino era hobean daude Eskozian. Kontuan hartu behar dugu BBC Alba, zuk esan bezala, ba BBCren parte dela, da Erresuma Batu osoko korporazio publikoaren parte. Orain momentu batez pentsatu beharko nuke posible izango te litzatekeen Radio Televisión Españolak telebista kate bat euskaraz izatea edo irrati publiko frantsesak euskarazko katea izatea, bueno, imaginatzen dut inori ezaiola burutik pasatzen gaur egun Euskal Herrian olako zerbait, ez? Are gehiago, hiztun kopurua ikusita, paralelismoa zuzenagoa litzateke imaginatuko bagenu Espainiak, nik zer dakit, Asturiera zeindako telebista bat, telebista kate bat martxan jartzen eta finantzatzen duela, ezta? Bestalde, ba, hizkuntzak berak herrialde bateko eta besteko diskurtsoetan duen presentzia ere desberdina dela aipatu behar da. Hemen kesugaren arren, ba, euskarak alderdi abertzaleen idearioan eta besteen idearioan zer esanik ez, ba, duen protagonismo eskazaz, ba, Eskozian asko zapalagoa da, gaelikoaren presentzia alde horretatik. Urtero milioi libera gutxi batzuk inbertitzeak, ba, Erresuma Batuko estatuak Eskoziako gaelikoari egindako kaltea berrinduko ez duela argi dago, ezta? Baina kultur eta hizkuntzan istasunarekiko errespetuan eta baliospenean, ba, Espainia eta Frantziarekiko alde handiak daudela aritzera ematen du honek guztiak nire ustez, ez? Edo zelan ere, eta pixatela, bukaerako hausnarketa gisa, programazioa beratxa. Gazteentzako ere erakargarri izango dena aldarrikatzeak, ba, argi uzten du, hizkuntza baten biziraupenean funtsezkoa dela komunikazio esparru indartsua eta eskaintza osatu bat izatea, eta horretan oso antzekoak dira batean eta bestean hizkuntza gutxituen inguruan irakurtzen diren albisteak eta heltzen diren horrelako berriak, ezta?
Bueno, beraz, ba, nola baiteko parekotasunak eta diferentziak esango dugu gaelikoaren eta euskararen egoeren artean, eta kaso, ba, telebista publikoek bakoitzari ematen dioten, edo bakoitzak izan dezakeen komunitateari ematen dioten garrantziaren eta tratamenduaren artean. Gaiarekin lotuta, Josu Amezaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen elkarrizketa batean irakurritako ekarri nahiko nuke ona, aipatzen duelako Eskoziatik eta Galesetik badugula zer ikasi, hizkuntza gutxituetan populazio osoaren gana nola iritsi planteatu egin zutelaan, kontuan hartu zutela galestarren 3/4 etzakitela galesez eta Eskozian oso gutxik ezagutzen zuela gaelikoa, eta horretarako plangintza da estrategia zehatzak prestatu zituztela. Guri akaso hori falta zaigu, Gorka, nolabait euskararen komunitatean eragin ahal izateko edabideen aldetik ere plangintza bat zehaztea eta horren araberako eskaintza bat diseinatzea?
Denbora nahikoa eta sobera egon da, eta nuke esango honen inguruan pentsatu estenik eta idatzi estenik, ez, baina egia da, martxan jarri diren ekimenak edo plangintzak ez direla eraginkorrak izan, edabideen zera ekosistema asko aldatu dala, eta ETB batek gaur egun, ETB batek, Euskadi Irratiak eta gainontzeko guztiek, ba publiko ezari garelako kasu honetan, ezta? Oso zail daukatela, kompetentzia ugaritu delako, baldintza soziolinguistikoak ere asko aldatu dira, aste honetan jakin dugu zeintzu diren inkesta soziolinguistiko berriaren emaitzetako batzuk, ez? Eta hori ikusten da, ba, etxetik euskaldunak ez direnak gero eta gehiago direla komunitatearen baitan. Bueno, aldaketa guzti hauei erantzuteko, ba, beharko dugu plangintza estrategiko bat, ikusteko gai izango dena, ba, etorkizunera begira zeintzuk diren joerak, eta hori erantzuteko ba gai izango dena. Ez dakit ni horretan gauden edo hemengo irrati telebista publikoak gehiago begiratzen dion sekula harrapatuko ez dituen Espainiako audientzia hoiei, datu aldetik ez dituelako harrapatuko, eta gure komunitate, hizkuntz komunitatea diferente delako, eta horri egokitutako plangintzak egin behar direlako, ez beste donongo panoramari erreparatuta. Baina bai, argi dago, Eskoziarena plangintza aldetik, ez dakiz ere esan, baina galesi dagokionez argi dago oso paralelismo argia dala, komunitateak tamaina oso antzekoak direla, naiz eta gu baino pixkat okerrago egon, baina alere ba, komunikabideen aldetik badugu zer ikasi plangintzaren aldetik haien gandik, eta ziurazki beste parte batzuetan haiek izango dute gandik zer ikasi, baina bueno, luzatuko litzaiguke elkarrizketa, eta bueno, ba, hola egingo dugu itzordua beste baterako gale ziburuz hitz egiteko eta etango egoera pixkat aurkezteko.
Hori da, bueno, ba, aurrengo baterako puntua jarrita utziko dugu. Orduan, edonola ere esandakoa, geure realitatera begira, behar ditugun diseinuak eta plangintzak egin beharko genituzkela, eta kaso dagoeneko eskuartean dauden tresna horien erabileran eragin beharko genukela. Gorka Saltzes, mila esker, gure komunikazioaren tartera batu, eta kasu honetan hizkuntza gutxituen eta telebista katen bueltako kontuak ekarri izanagatik, eta iruditzen bazaizu azaroan izango dugu elkarren berri.
Primeran ekan eskerra zuei.
Ondo izan.
Gero arte.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.